რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათი ამ თქმასმეტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რა სითხოს გალში დაკავებული ირაკლი ბებუას ოჯახი და როგორ აღმოჩნდა ის ოკუპირებულ რაიონში?
ის ცხოვრობდა, მოუწია ცხოვრება, იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერ გადმოდიოდა. მერე უკვე ეს ფაქტი მოხდა უშუალოდ გალში მოედანზე დროშის დაწვა. ბებიას ნაცნობმა უთხრა ინფორმაცია რომ დააკავებს.
ინფრასტრუქტურისთვის მილიონობით ხის დახარჯვა ბევრი სოფლისთვის ჯერჯერობით არაფერს ცვლის.
რომელ საუკუნეში ცხოვრობ, რო წყალი არ გექნა. ყველა ეზოში უნდა იყოს წესი წყალი.
თუ გიასფალტი ქნება, შუქი ქნება, მეტი რა გაგვიდით. ვამ ვინ არის ჩვენი პატრონი არავინ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება. ცოტახანში ცნობილი უნდა გახდეს შესაბამება თუ არა სიმართლეს დილიდან გავრცელებული ცნობების შესახებ, რომ თანამდებობა დატოვა თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორმა თენგიზ ცერცვაძემ. 7 საათზე დაგეგმილი იყო მისი ბრიფინგი, შესაბამისად ინფორმაციას გადაცემის მსვლელობის დროს მოგაწვდით. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებული კიდევ ორი პაციენტი გარდაიცვალა. 81 და 82 წლის მამაკაცები ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში იმყოფებოდნენ. ექიმების ინფორმაციით ორივეს თამდევი დაავადებებიც ჰქონდა. საქართველოში დღეს ახალ პიკს 448-ს მიაღწია. 24 საათში აღრიცხული შემთხვევების რიცხვმა საერთო რაოდენობა კი 6640-მდე გაიზარდა. 24 საათში კორონავირუსისგან 299 პაციენტი განიკურნა და გამოჯანმრთელებულთა საერთო რიცხვი ამჟამად 3419-ია. კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევებმა საქართველოში მკვეთრად მოიმატა სექტემბრიდან და საგრძნობლად სექტემბერში იმატა გარდაცვალებამაც. გასულ თვეში აღირიცხა ინფიცირების 4705 შემთხვევა, უმეტესობა აჭარის რეგიონში. სექტემბერში გარდაიცვალა კორონავირუსით ინფიცირებული 20 პაციენტი. რაც შეეხება ახალ 448 შემთხვევას, 241 აჭარაშია, 96 იმერეთში, 62 თბილისში, 15 სამეგრელო ზემოსვანეთში, 9 სამცხე-ჯავახეთში, 7 გურიასა და შიდა ქართლში, 3 მცხეთა-მთიანეთში და 2 კახეთში. 6 შემთხვევა იმპორტირებულია. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ამირან გამყრელიძის განცხადებით, ხელწერტილად რჩება აჭარა, რომელსაც ამჟამად ყველაზე დიდი ყურადღება ეთმობა და ასევე შემთხვევების მატების გამო დიდი ყურადღება იმერეთსა და თბილისზე. ამირან გამყრელიძის თქმით, ხანდაზმული მოქალაქეებისადმი მოწოდება დარჩი სახლში უკვე არა მხოლოდ აჭარაზე, არამედ საქართველოს ყველა დიდ ქალაქზე ვრცელდება.
რა თქმა უნდა, იმ ადამიანებს თუ ვინმე გამოვა სახლიდან, არავინ არ დაჟიეს და არ დააჯარიმებს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რადგან ეპიდემია ყველგან და მათ შორის ჩვენთანაც უფრო მეტ ძალებს იკრებს, სასურველია რომ უფრო გაფართოებული და ინტენსიური პრევენციული ღონისძიებები ვაწარმოოთ. ვაძლევთ ავს უფლებას, რომ ხშირად შევახსენო მოსახლეობას, რომ ეს გახლავთ ძირითადად პირბადის ხმარება, იმიტომ რომ ეს უკვე ძალიან ბევრი მტკიცებულებით დაზუსტებულია, რომ პირბადე გახლავთ ყველაზე უფრო მძლავრი იარაღი დაავადების გავრცელების პრევენციისა. ამიტომ უნდა ვიხმაროთ პირბადე ყველა დახურულ შენობაში, ღია სივრცეში, სადაც დისტანციის დაცვა ვერ ხორციელდება და პრინციპში არ იქნება ურიგო, ვისაც არ უჭირს მისი ხმარება, ასევე იხმარონ გარეთაც, განსაკუთრებით ხაზს უსვამ, თუ არ იცვლება დისტანცია. ამავე დროს დისტანციის დაცვა მეტრი, მეტრნახევარი, ორი მეტრის ფარგლებში აუცილებელია. აუცილებელია ხშირად ხელების დამუშავება და ზოგადი სანიტარული წესრიგი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავი შევიკავოთ დიდი შეკრებებისგან.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი სამირან გამყრელიძის განცხადებით, ვირუსი კიდევ კარგახანს იქნება, მასთან თანაცხოვრება აუცილებელია და დასაცავია ბალანსი, რაც შეიძლება სწრაფად გამოვავლინოთ ინფიცირებულები და სწრაფად მოვახდინოთ მათი იზოლირებაო. ასევე გამყრელიძის თქმით, სწრაფად უნდა მოხდეს კონტაქტების იზოლირება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის განმარტებით, მისულია საქართველო უკვე აპრობირებულ მოდელებზე და საკმაოდ კარგად გაიტესტა ეს მოდელები პილოტირების რეჟიმში აჭარის რეგიონში. ამირან გამყრელიძის განცხადებითვე, მიმდინარეობს დიდი მუშაობა იმისთვის, რომ სამედიცინო და ჯანდაცვის ქსელის მზადყოფნის პროცესი იყოს კიდევ უფრო ძლიერი, რადგან კორონავირუსული ინფექცია მსოფლიოს მასშტაბით კიდევ დიდხანს იქნება. ამირან გამყრელიძის განცხადებითვე, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში შემთხვევების ზრდა და მოსაოდნელია, რომ რაოდენობა კიდევ უფრო მოიმატებს, პროცესი სრულად მართვადია ჯანდაცვის სექტორის მიერ. კოორდინირებული მუშაობით შევაკავებთ ინფექციას, რათა მან არ მიიღოს უფრო ფართომასშტაბიანი ხასიათი, განაცხადა გამყრელიძე. რაც ეხება ვითარებას გლობალურად, მსოფლიოში უკვე 34 მილიონს გადააჭარბა კორონავირუსით ინფიცირებულთა საერთო რიცხვმა და მილიონს გარდაცვლილების. დღეს გამომძიებლებმა ჩხრეკა ჩაატარეს საქართველო-აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის კომისიის ყოფილი თანათავმჯდომარის ივერი მელაშვილის ბინასა და სამუშაო ოთახში. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში მიმდინარეობს გამოძიება სისხლის სამართლის საქმეზე უცხო ქვეყნისთვის საქართველოს ტერიტორიის ნაწილის გადაცემისკენ მიმართული მოქმედების განხორციელების ფაქტზე სისხლის სამართლის კოდექსის 300-მე მუხლის პირველი ნაწილითაა საქმე აღძრული. თავად ივერი მელაშულმა დღეს მედიას უთხრა, რომ რაიმე კანონსაწინააღმდეგო ქმედებამ საქართველო-აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრის დადგენის დროს გამორიცხულია.
ბოლოხანებში ააჟიტირებული რაღაცის არის, რომ ვიღაცის ფართობების გადაცემა ან რაღაცას დათმობა ვინმე სასარგებლოდ, აზერბაიჯანის სასარგებლოდ, ამისთან არ ამ გამორიცხულია. არჯულ კომისიაში არ მომხდარა ასეთი და არც ახალში იმედია, რომ არ მოხდება.
მედია საშუალებებით ვრცელდება ინფორმაცია ასევე იმის შესახებ, რომ ჩხრეკა ჩატარდა სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის სახელმწიფო კომისიის ყოფილი წევრის ნატალია ილიჩოვას საცხოვრებელ სახლში, რადგან სხვადასხვა მედია საშუალებით გავრცელებული ცნობებით 1938 წლის რუკის ორიგინალი სავარაუდოდ სწორედ მის საცხოვრებელ სახლში ინახებოდა, თუმცა ოფიციალურად დადასტურებული ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით არ არსებობს. შეეხება პროკურატურის განცხადებას, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა, გამოძიების საფუძვლად დასახელებულია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროდან მიღებული წერილობითი ინფორმაცია, რომელიც ეხება საქართველოს სახელმწიფო საზღვრების დელიმიტაციის და დემარკაციის სამთავრობო კომისიის საქმიანობას. კერძოდ, ამ ინფორმაციით საქართველო-აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრის გარკვეული მონაკვეთები კომისიის მიერ არამართლზომიერად და ქვეყნის ტერიტორიული ინტერესების საზიანოდ შეთანხმდა. ამ ეტაპისთვის გამოძიება სხვა საკითხებთან ერთად სწავლობს საქართველო-აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციის პროცესში მონაწილე საქართველოს სამთავრობო კომისიის ცალკეული ექსპერტების ქმედებების კანონიერებას. ოპოზიციის ნაწილმა დაწყებული გამოძიება მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებს დაუკავშირა. საღამოს 6 საათზე ამოიწურა ვადა, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისთვის რეგისტრირებულ პარტიებს და ბლოკებს ჰქონდათ პარტიული სიების წარსადგენად. ერთ-ერთი ბოლო, ვინც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში პარტიული სია შეიტანა, ბლოკი ნაციონალური მოძრაობა ძალა ერთობაშია და როგორც ცნობილი გახდა საარჩევნო სიის პირველი ნომერი მომღერალი ბუბაკი კაბიძეა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერის ანა მიქელაძის განმარტებით შემდეგი პროცედურა სიების შემოწმებაა.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სათანადო სამსახური შეამოწმებს აღნიშნულ სიას და თანხვედრას ამ სიის და დოკუმენტაციის საქართველოს კანონმდებლობასთან და წარუდგენს დასკვნას ცესკოს თავმჯდომარეს არაუგვიანეს 5 ოქტომბრისა. ამის შემდეგ არაუგვიანეს 6 ოქტომბრისა ცესკოს თავმჯდომარე მიიღებს გადაწყვეტილებას იმ შემთხვევაში, თუ კი პარტიული სია შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობას, გაატაროს ის რეგისტრაციაში, ხოლო თუ არ შეესაბამება კანონმდებლობას, მაშინ დადგინდება ხარვეზი და პარტიას კანონმდებლობით მიეცემა გამოასწეროს აღნიშნული ხარვეზი მაქსიმუმ 3 დღის განმავლობაში.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერის ცნობით, უკვე დარეგისტრირებულია ორი საარჩევნო სუბიექტის პატრიოტთა ალიანსის და მოძრაობა თავისუფალი საქართველოსთვის პარტიული სიები. საერთაშორისო ორგანიზაცია რეპორტერები უსაზღვრებოდ საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს საარჩევნო კამპანიის გაშუქებისას უზრუნველყოს ჟურნალისტების უსაფრთხოება და ჩაატაროს გამჭვირვალე გამოძიება იმ თავდასხმაზე, რომლის დროსაც უმცირე ხუთი ჟურნალისტი დაშავდა, მათგან ერთ-ერთი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მარნეულში სამთავრობო და ოპოზიციის აქტივისტებს შორის მომხდარი დაპირისპირების დროს ტელევიზიის სამ ჯგუფზე ფიზიკური თავდასხმა განხორციელდა. ჯეიჰუნ მუჰამედ ალი, ოპოზიციური ტელევიზია მთავარი არხის ოთხი ჟურნალისტიდან ერთ-ერთი, დაპირისპირების დროს მიღებული თავის ტრავმით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. დაპირისპირების დროს მისი კამერა და მიკროფონიც დაზიანდა. ასევე თავდასხმა განხორციელდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოპერატორზე და განადგურებულია მისი კამერა, აღნიშნავს საერთაშორისო ორგანიზაცია. რეპორტერები უსაზღვრებოდ აღნიშნავს ასევე, რომ მთელი დღის განმავლობაში ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის წევრებს შორის ინციდენტები ხდებოდა. პოლიციამ ძალადობის და ჟურნალისტური საქმიანობისთვის ხელი შეშლის ფაქტებზე გამოძიება დაიწყო, მაგრამ დეტალები არ გასაჯაროებულაო. ორგანიზაციის აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის განყოფილების ხელმძღვანელი ჟან კაველი ესთქმით, ჟურნალისტებს უნდა ქონდეთ საშუალება გააშუქონ საარჩევნო კამპანია ისე, რომ თავად არ გახდნენ სამიზნე. საერთაშორისო ორგანიზაცია მოუწოდებს ორივე პარტიის ლიდერებს დაგმონ თავდასხმები და ხელისუფლება მოუწოდებს ჩაატაროს გამჭვირვალე და ამომწურავი გამოძიება, რათა მოხდეს პასუხისმგებელი პირების იდენტიფიცირება. რეპორტერები უსაზღვრებოდ აცხადებს, რომ სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება უზრუნველყოს ჟურნალისტების უსაფრთხოება. ამ მნიშვნელოვან არჩევნებამდე 4 კვირით ადრე დამნაშავეების დაუსჯელობის წინააღმდეგ ბრძოლა აუცილებელია, აცხადებს საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ჟან კაველიე. რეპორტერები უსაზღვრებოდ ამ განცხადებით გამოეხმაურა მარნეულში 29 სექტემბერს მართველი ქართული ოცნების და ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს შორის მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს განაცხადა, რომ ოკუპირებული აფხაზეთის გალის რაიონში უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქის ირაკლი ბებუას დაუყოვნებლივ გათავისუფლების მიზნით აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ირაკლი ბებუა დაკავებულია ოკუპირებულ გალში, 30 სექტემბერს გავრცელდა. ცნობილი გახდა, რომ ის დააკავეს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის დროშის დაცვისთვის. 30 სექტემბერს ოკუპირებულ აფხაზეთის რეგიონში აღნიშნავდნენ გამარჯვების და დამოუკიდებლობის დღეს. ასევე 30 ივლისს გამოქვეყნდა ირაკლი ბებუას აღიარებითი ჩვენების ვიდეო ვარიანტი, აფხაზური მხარის მიერ გავრცელდა ეს ვიდეო მასალა, სადაც ის ამბობს, რომ აფხაზების საწინააღმდეგო არაფერი აქვს, რომ ქართველებს და აფხაზებს ძმებად მიიჩნევს და თავის ქმედებით უბრალოდ პროტესტი გამოხატა დღეს შექმნილი ვითარების მიმართ. ამ ვიდეო მასალის გავრცელების შემდეგ სოციალური ქსელის აფხაზი მომხმარებლების ერთი ნაწილი საკმაოდ აგრესიულ კომენტარებს აქვეყნებდა და დაკავებულის უმკაცრესად დასჯას მოითხოვდა. ირაკლი ბებუას ოჯახის წევრები დღეს თბილისში საქართველოს სახალხო დამცველის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ამ შეხვედრის შემდეგ გაირკვა, რომ ირაკლი ბებუა თბილისში ცხოვრობდა მშობლებთან ერთად და მხოლოდ 2016 წელს არალეგალურად გაემგზავრა ოკუპირებულ რეგიონში, სადაც ბებია ჰყავს, კონკრეტულად გალის რაიონში. ირაკლი ბებუას ბიძაშვილმა თამარ ბებუამ რადიო თავისუფლებას უამბო ამბავი იმის თაობაზე, თუ როგორ აღმოჩნდა მისი ბიძაშვილი ოკუპირებულ აფხაზეთში. როგორც თამარ ბებუა ამბობს, ირაკლი ბებუა ოკუპირებულ გალის რაიონში ხანდაზმული ბებიის დასახმარებლად გაემგზავრა.
კორონამდელი პერიოდის ინფორმაცია როგორც მაქვს, აპირებდა გადმოსვლას და ალბათ იმედი ქონდა, რომ ამ საბუთს გაუკეთებდნენ. ამ პერიოდში მოხდა ისე, რომ იქ ცხოვრობდა, მოუწია ცხოვრება, იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერ გადმოდიოდა, ეკლესიაში დადიოდა, სასულიერო ცხოვრებას ეწეოდა, ასე ვთქვათ, და მერე უკვე ეს ფაქტი მოხდა უშუალოდ ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობის, აფხაზის დამოუკიდებლობის დღეს. ხალში მოედანზე მოხდა დროშის დაწვა, დააკავეს ირაკლი და ბებიას, ასე ვთქვათ, ნაცნობმა უთხრა სხვა ინფორმაცია რომ დააკავეს და ამის მერე მოხდა უკვე ამ ვიდეოს გავრცელება, რაც გავრცელდა ინტერნეტში. ირაკლი აღნიშნავს, რომ აფხაზებთან არანაირ პრეტენზია არ აქვს, პირიქით, რომ ძმები არიან და მათთან პირიქით გაყოფა არ უნდა იყოს და ერთად უნდა ცხოვრობდნენ, როგორც ადრე ცხოვრობდით ერთად განუყოფელნი და ამ დროისთვის ეს ინფორმაცია გვაქვს ხოლმე.
როგორც თამარ ბებუამ თქვა, ოჯახი შეშფოთებულია, რადგან დე ფაქტო აფხაზეთის დროშის დაწვა შესაძლოა აღქმული იყოს პოლიტიკურ აქტად. სახელმწიფო სახალხო დამცველის აპარატის მრჩეველმა ამერიკო ჭლამაზაშვილმა ამ შეხვედრის შემდეგ საქართველოს მთავრობას მოუწოდა სულ მცირე ოჯახის დეტალურად ინფორმირებისკენ.
სახალხო დამცველის აპარატი ჩართული ამ საქმეში და რა თქმა უნდა ჩვენს ხელთ არსებულ ყველა შესაძლო გზას გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ ოჯახის წევრებს მივაწოდოთ ინფორმაცია. ასევე მათი წუხილი შეხვედრის დროს იყო ის, რომ არ მომხდარა სახელმწიფო უწყებების მხრიდან მათთან სათანადო კომუნიკაცია. შესაბამისად მოუწოდოთ სახელმწიფო უწყებებს, რომ ჩააყენონ ოჯახის წევრები და მიაწოდონ მათ ინფორმაცია.
აჩერება სახელმწიფოს პოზიციას, როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, მომხდარის თაობაზე უკვე ინფორმირებულია ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები, ასევე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და რომ ყველაფერი კეთდება უკანონო პატიმრობიდან ირაკლი ბებუას გასათავისუფლებლად. ჩვენ ამ თემას ბუნებრივი აყურადღებით დავაკვირდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარტიული სიების წარდგენის ვადა საქართველოს პარლამენტის მსგავსად ამოიწურა ნაჭერის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისთვისაც. ეს ვადა დღეს ბოლო ვადა და დღევანდელი დღის 6 საათი იყო. რამდენი სია წარდგენილი ნაჭერის საარჩევნო ადმინისტრაციაში? ახლა ამას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთკიფაინძე მოგვიყვება.
აჭარის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში დღეს საღამოს 6 საათზე ამოიწურა ადგილობრივი პარლამენტის არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო სიების წარდგენის ვადა. როგორც უსკოში ამბობენ, 2020 წლის არჩევნებში მონაწილეობის სურვილი 22 საარჩევნო სუბიექტმა გამოთქვა. მათ შორისაა ლეიბორისტული პარტია, რომლის სია უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში დღეს პარტიის რეგიონულმა მდივანმა და ამ სიის პირველმა ნომერმა სურაბ ლომიამ წარადგინა. იგი ამბობს, რომ აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს უმაღლესი საბჭოს დაკარგული ფუნქციის დაბრუნება იქნება მათი ძირითადი საქმე გამარჯვების შემთხვევაში. მთავარი მიზანი კი მართველი პარტიის დამარცხებაა. პარტიული სიის სამეული კი ასე გამოიყურება. მეორე ნომერი გენო დიასამიძეა ლეიბორისტული პარტიის ქედის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. მესამე კი უშანგი ცეცხლაძე ხელვაჩაურის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი.
ამ სიაში შესული არიან ადამიანები, რომლებიც 31 ოქტომბერს აჭარის მოსახლეობასთან ერთად დაასრულებენ დიდინა ივანიშვილისა და მისმიერ დანიშნული ადგილობრივი ფეოდალების პარტაში აჭარის რეგიონში. თითეული ეს კანდიდატი ხმალამოღებული იბრძოლებს თითეული აჭარელი მოქალაქის კეთილდღეობისა და წარმატებისათვის. და ყველაზე მთავარი, დიდი ხანია უკვე უმაღლესმა საბჭომ დაკარგა თავისი ინსტიტუციური ფუნქცია. იგი ფლიანად არის გადასული ადგილობრივი ოლიგარქიული კლანის მმართველობის ხელში. ამ უმაღლეს საბჭოს ლეიბორისტული პარტია და მისი დეპუტაცია დაუბრუნეს თავის ფუნქცია და ის ჩადგება აჭარელი მოსახლეობის სამსახურში.
მართველი პარტიის დამარცხება მთავარი მიზანია 2020 წლის არჩევნებზე პარტია ევროპული საქართველოს რეგიონული ორგანიზაციისთვისაც. უმაღლეს საბჭოში წარდგენილი პარტიული სიის პირველი ნომერი პეტრე ზამბახიძეა, რომელიც 2004 წლიდან დღემდე ადგილობრივი პარლამენტის ყველა მოწვევის დეპუტატი იყო პარტია ნაციონალური მოძრაობიდან. აჭარის უმაღლესი საბჭოს რიგით მეხუთე არჩევნებზე კი უკვე ევროპული საქართველოს პარტიული სიის პირველი ნომერია. მეორეა ექიმი ვახტანგ კალოიანი. ევროპული საქართველოს სიის მესამე ნომერს თემურ კახიძეს კი ასევე აქვს წარსულში დეპუტატობის გამოცდილება სხვა პარტიიდან. 2012 წელს იგი აჭარის უმაღლეს საბჭოში ქართული ოცნებიდან იყო, ბოლო თვეებში კი ამავე პარტიიდან ბათუმის საკრებულოს დეპუტატობის მანდატი ჰქონდა მიმდინარე წლის ზაფხულამდე. ევროპული საქართველოს სიის პირველი ნომერი პეტრე ზამბახიძე ამბობს, რომ
ჩვენ შევარჩიეთ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, პროფესიონალები, ცნობილი ადამიანები მათ შორის, გამოცდილების მქონე ადამიანები და სწორედ ეს არის ის საშუალება, რომ არა მნიშვნელობა თქვა კონკრეტულად სად რომელ თანამდებობაზე იქნება, ვინმე მთავარი არის იყოს პრინციპების ერთგული ადამიანები და ადამიანები, რომლებიც შეძლებენ, რაც მთავარია, ხალხის ამ უმძიმესი კრიზისიდან ამოყვანას. ევროპული საქართველოს გუნდი ქვეყნის მასშტაბით და რეგიონში არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული გუნდი, საქართველოს უახლეს ისტორიაში უამრავი რეფორმის გამტარებელი გუნდი, რომელმაც გაითვალისწინა ის შეცდომები, რაც იყო დაშვებული წინა პერიოდში, მაგრამ უკან ხედვის ნაცვლად იყურება წინ, რომ შეიცვალოს უკეთესობისკენ და რაც გამარია, მოხდეს გარდამტეხი ცვლილებები ჩვენი რეგიონის და ჩვენი ქვეყნის განვითარებისკენ.
გარდამტეხ ცვლილებებს ადგილობრივ ამომრჩეველს ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის ორგანიზაციაც დაჰპირდა დღეს პარტიული სიის ოფიციალურ პრეზენტაციაზე. აჭარის უმაღლესი საბჭოს საარჩევნო სიის პირველი ნომერი ელგუჯა ბაგრატიონია, რომელიც წინა მოწვევის საკანონმდებლო ორგანოში ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე იყო. მეორე ნომერი გიორგი კირთაძე, წარსულში ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე და დეპუტატიც იყო ნაციონალური მოძრაობიდან. მესამე ნომერი გია აბულაძია, წინა მოწვევის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი. სიის ათეული დღეს ბათუმში ოფიციალურ პრეზენტაციაზე წარადგინა აჭარის მთავრობის ყოფილმა თავმჯდომარემ ლევან ვარშალომიძემ, რომელიც 2020 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებზე ბათუმის მაჟორიტარობის კანდიდატია. თავისი გამოსვლა ვარშალომიძემ 2012 წლის არჩევნების შეფასებით დაიწყო.
2012 წლის 1 ოქტომბერს საქართველოსში დემოკრატია შედგა. ხელისუფლება შეიცვალა დემოკრატიულად. დასა ჩვენი გუნდიც მონაწილეობდა, მაგრამ იზეიმა ქართველმა საზოგადოებამ. დღეს ამ ტრიბუნიდან მე გპირდებით, რომ 31 ოქტომბერს 2020 წლის შედგება ჩვენი გამარჯვება და საქართველო იზეიმებს კიდევ ერთ გამარჯვებას. ჩვენ გაცილებით ძლიერები ვართ. იმიტომ რომ წარსული ცოდნისა და გამოცდილების საფუძველზე და მომავლის სწორი ხედვით ზუსტად ვიცით, რა სჭირდება ჩვენ ქვეყანას ამ კრიზისიდან გამოსაყვანად. ჩვენ გუნდს ეს შეგვიძლია და 31 ოქტომბერი იქნება ჩვენი გამარჯვების დღე.
საქართველოს პარლამენტისა და აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებზე გამარჯვების მოლოდინი აქვს პარტია ქართულ ოცნებასაც. აჭარის უმაღლესი საბჭოს პარტიული სია საარჩევნო კომისიაში დღეს წარადგინეს, სადაც პირველი ნომერი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძეა. მეორე კი აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე. მესამე ნომრად ქართულმა ოცნებამ რეგიონის მოქმედი ეკონომიკისა და ფინანსთა მინისტრი ჯაბა ფუტკარაძე დაასახელა. დავით გაბაიძემ პარტიული სიის კომენტირებისას აჭარის ტელევიზიას უთხრა, რომ მართველ პარტიას აქვს მოლოდინი, რომ მომავალშიც ადგილობრივ მთავრობას სწორედ ქართული ოცნება დააკომპლექტებს.
ფუთეულში გამოცდილებაზე გაკეთდა აქცენტი, კვალიფიკაციაზე ბუნებრივია, როგორც უკვე გითხარით, პირველი ნომერი არის ბატონი თორნიკე, მეორე ნომერი ახლა ვართ მე, მესამე ჯაბა ფუტკარაძე, ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი, მეოთხე ნომერი თინათინ ზოიძე, მეხუთე ნომერი ბათუმის შტაბის უფროსი ბატონი გიორგი მანველიძე. ჩვენ გვაქვს მოლოდინი და ვეფიქრობ სწორი მოლოდინი, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობა ხაზს დაუჭერს ამ სიას და ჩვენ დამოუკიდებლად კიდევ ერთხელ მეორებთ დავაკომპლექტებთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში სულ 22 პარტია მიიღებს მონაწილეობას. არჩევნები 31 ოქტომბერს გაიმართება საქართველოს პარლამენტის არჩევნებთან ერთად. რეგიონის საკანონმდებლო ორგანო 4 წლის ვადით ირჩევა, რომელიც თავის მხრივ აჭარის მთავრობას უცხადებს ნდობას.
ეგა ლორდი ფანძე, გიყვებოდათ რამდენიმე პარტიის პარტიულ სიებზე აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისთვის, ჩვენ სხვა საარჩევნო სუბიექტების საარჩევნო სიებსა და პროგრამებზეც მომდენო გადაცემებში აუცილებლად მოგიყვებით. სანამ სულ სხვა თემაზე გადავალ, აქვე გეტყვით, რომ არ დადასტურდა ინფორმაცია თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორის თენგიზ სერცვაძის გადადგომის შესახებ, თუმცა როგორც წინასწარ იყო გამოცხადებული ბრიფინგი შვიცაძე, არა მან, არამედ ამ სამედიცინო დაწესებულების პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა გოგა ბერიძემ გამართა, მან უარყო თენგიზ სერცვაძის გადადგომა და თქვა, რომ ის ხვალ აჭარაში მიემგზავრება იქ არსებული ვითარების გამო. რაც შეეხება შემდეგ თემას, ინფრასტრუქტურისთვის საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მილიონობით ლარი ხარჯება, თუმცა ეს ზოგიერთ შემთხვევაში ადგილებისთვის პრაქტიკულად არაფერს ცვლის. რამდენიმე მაგალითზე გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
მიუხედავად იმისა, რომ მიმდინარე წელს სიღნაღის მუნიციპალიტეტში მხოლოდ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე 8 მილიონი ლარი დაიხარჯა, ზოგიერთ სოფელში მცხოვრებ ასეულობით ოჯახს კვლავ აწუხებს ისეთი პრობლემები, რომელზეც ისინი 10-15 წლის წინაც საუბრობდნენ. ვაქირი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სოფელია სიღნაღში. რადიო თავისუფლება ამ სოფელში წყლის პრობლემას თითქმის უკვე 10 წელია აშუქებს. პერიოდულად ცალკეულ უბნებში პრობლემა გვარდება, თუმცა კონკრეტული სამუშაოების ჩატარებიდან ერთი წლის შემდეგ მოსახლეობას ისევ თავიდან უწევს ბრძოლა, რათა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი წყალი მიიღონ. ვაქირში ხელაშვილების უბანში ახლა წყალი ორ დღეში ერთხელ აქვთ და ისიც რამდენიმე საათით. აქაურები გვეუბნებიან, რომ ვერ ასწრებენ იმ რაოდენობის წყლის შენახვას, რომელიც მომდევნო ორი დღე ეყოფათ. ამიტომ იზოლებული არიან, ტრანსპორტი დაიქირაონ და სახლში წყალი მიიტანონ საუბნო წყაროებიდან.
არ მოდის რაოდენობრივად საკმარისი წყალი და სასმელად უარგისია. როგორც კი წვიმა მოვა, რაღაც ამღრეული წყალი მოდის. მარტო სახმარათაც თუ გამოიყენებს ადამიანი, რა სხვა მხრივ ნამდვილად არ ვარგა.
ხან მოდის, ხან არა, საათობით არის, რა ვიცი. ძალიან ცოტა წყალია. აი შეიძლება დღეში 20 ლიტრს ვერ ავიღოთ. წყალს ვეზიდებით აი 1 კილომეტრი მაინც არის იქიდან.
რომელ საუკუნეში ვცხოვრობ, რომ წყალი არ გექნება. ყველაზე უშ უნდა იყოს ეს წყალი.
დიდი ორმოულები სოფლის გზებზე და მთლიანად მოშლილი სანიაღვრე არხები. ამ პრობლემებზე კი სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაშნაარში ჩივიან. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ახლა ისინი წინა საარჩევნოდაც კი აღარავის ახსოვს. არ მიდიან მათ სოფელში არც არჩევნებში მონაწილე კანდიდატები და არც სხვა პოლიტიკოსები. შესაბამისად, პრობლემების მოგვარების დაპირებასაც კი არავინ გასცემს. მაშნაარელების დაკვირვებით, მათი დასახლებისგან განსხვავებით, სხვა მუნიციპალიტეტების სოფლებში ყოველ წელს თითო პრობლემა მაინც გვარდება.
არ გვახიარი სოფელი ახმეტაში. მაშინ არის ხო პატარა, ემაზე პატარა სოფელი. ყველა ორღობეში განათება აქ რამდენ წელიწადია. ეგზაც იგი ეხლა აი მარტო ის გაატარე. აი ორღობეებში რა, აი წოდნა რომ მოსორდა. თუ კი ასფალტი ქემა, შუქი ქემა, მეტი რაღარ ვიდა. მაგრამ ვინ არის ჩვენი პატრონი, არ ავეთ.
ჭიდრო დასახლება და აუცილებელი რომ ასფალტიანი გზა იყოს. მითუმეტეს აი ეს გზა პირდაპირ ადის სასაფლაოზე და ეს მაინც უნდა იყოს ასფალტიანი.
სიღნაღის მერიაში ამბობენ, რომ უკვე დაწყებულია და რამდენიმე წელი გაგრძელდება 27 მილიონიანი პროექტი, რომელიც მთლიანად მუნიციპალიტეტში წყლის პრობლემის მოგვარებას ითვალისწინებს. ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის ზურაბ კახეთელიძის თქმით, ვაქირში სასმელი წყლის პრობლემის მოსაგვარებლად ამ ეტაპზე პროექტი მზადდება და სამუშაოებიც მალე დაიწყება. რაც შეეხება მაშნაარის გზას, კახეთელიძე ამბობს, რომ გზის დაგება მხოლოდ წყლის პროექტის დასრულების შემდეგ იქნება შესაძლებელი.
27 მილიონი არის გამოყოფილი მთავრობის მიერ, კეთდება მთლიანი წარმარადების სისტემის სრული რეაბილიტაცია. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში ჩატარდება წარმარადების სისტემის რეაბილიტაცია. პროექტირება ვაქირში უკვე დაწყებულია, სამუშაოებიც შესაძლებელია, რომ წელს დაიწყოს და უახლოეს მომავალში მოუგვარდება ეს პრობლემა. მაშნაც რაც შეეხება ისევ და ისევ აი ამ წლის პროექტებზე ვართ დამოკიდებული. სანამ წარმომადგენლები არ დასრულდება და ჩვენ გზების რეაბილიტაცია და მოასფალტება პროექტით უნდა შევაჩეროთ.
სიღნაღის ადგილობრივ ხელისუფლებას მწვავე დაკრიტიკებს ადგილობრივი ნინო გოგოლაშვილი. ის სამოქალაქო მოძრაობის წევრია. მისი ინფორმაციით, სიღნაღის სოფლებში კონკრეტული პრობლემების მოსაგვარებლად ყოველ წელს დიდი რაოდენობით ფული იხარჯება, სამუშაოები სტარდება, თუმცა უხარისხოდ შესრულებული პროექტების გამო ამ სამუშაოების დასრულებიდან ერთი წლის შემდეგ საქმე თავიდან არის გასაკეთებელი. გოგოლაშვილი გვეუბნება, რომ ვიდრე შესრულებული სამუშაოების ხარისხს და მიზნობრიობას ზედამხედველობას არავინ უწევს, ფულის დახარჯვის მიუხედავად სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემები კვლავ მოუგვარებელი დარჩება.
შეუიარაღებელი თვალითაც შემიძლია ფოტოები გადმოგიგზავნოთ, რა დონეზე კეთდება ნებისმიერი სამუშაო. ადგილზე რო ჩადიხარ, რაც წერია პროექტის, იმის მესამედის მეოთხედიც არ არის რეალურად გაკეთებული ხშირ შემთხვევაში. მაგალითად, ანაგაში რო გააკეთეს სკვერი, კი გააკეთეს და რაღაცა კი დგას, ორი სკამი კი დადგეს, მაგრამ ხალხი ვერ იყენებს. კი გააკეთეს გზა, სადღაც მოხრეშეს, მაგალითად ანაგაში ყოველ წელს იხრეშება ეს მთავარანგელოზის გზას, რასაც დაობს ხალხი ამ წლების განმავლობაში, მაგრამ ამაც უნდა განიაგვრე. თორე ეს მოსული მოვარდნილი ვარი ისევ მეაქ წყალიც და გზაც. გამოყოფის დონეზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ნამდვილად ყოველ წელს იყოფა რაღაც გარკვეული ცანხა, რომ სოფლები მოწესრიგდეს, მაგრამ 50-იანი წლების მერე სიღნაღის სოფლებში მართლა არაფერი არ მოწესრიგებულა.
Սիղնաղիս մունիցիպալիտետ չի դզոգադատ կախեջի մաշնարի դա վակերի առարիս գամունակ լիսիսադած, սասմելից գլիսադա գզիս պրոբլեմազ է սաոբրովեն, ռեգիոնիս մաշտաբիտ հասեուլոբիտ տասախլեբ ասադած, ուծլոբասադա
ուգզոբաստան էրթատ սխա պրոբլեմ